habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa tiraahda bisha januari ee sanadka cusub ee 2019-kana waa kuu waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16-19 mitaban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddanana waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta hoobiyeyaal lala beegsaday xerada xalane ee muqdisho.
Maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. Ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo ka mid a degmada Wadajuug, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane.
waxaa kale oo aan idinahaynaa barnaamijka galka baarista.
waanu ku dadaalnay 2 sano ee aan joogi karaan wax dhula aanu wasaarad bixin oo maxaatu ku doodo arrimahan xataa aad sheegaysid ee airfoorka dhexdiisa ah, ha ahaada dhinaca airfoort iyo dhinaca kale buurta korkeeda mel waxaa jirta kablska fibrowtika ay kasoo gelayeen oo anagao markaas flood galka la baxo hadda ku horay loo siiyey.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhineed sanadka cusub, xale saqdi dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Maraykanka ee NASA waxa uu sameeyey taariikh dhinaca sahanka ah, isagoo gaaray meel aan abid hore loo gaarin. dayaxa gacmeedkaasi uu fulinaya cilmi baaris dhinaca fisikiska oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sareeto waxa uu geeyey shay baar dhinaca fisikiska ah, isagoo 3 shalay ahaydna gaaray hawada sare meel aan hore loo gaarin oo loo yaqaano ultimatoly.
hakadka shaqada dowladda Maraykanka ayaa galay maalintii 11-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga. arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga laga dhisayo xadka Maraykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay. madaxweyne Trump ayaa u baahan lacagta derbiga lagu dhisayo oo gaadhaysa $5 bilyan. arrintaasi way ka biyadiidan yihiin mudanayaasha Dimuqraadiga.
waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum kadib markii booliisku gaaska dadka kaga ilmaysiiyo uu ku kala eriyey dibadbaxyaal doonayay inay socod ay ku horumaraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay dhigayaan mudaaharaadyo 7-kii 2 oo ugu soo horjeedaan qiimo kororka rootiga. dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxaasi iyadoo dibadbaxa qasigiisu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sanaa ee Cumar Xasan Albashiir.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Tokyo dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ula kac ah u jiirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa waddada loo yaqaano Takeshita hareeraheeda iyagoo oo u dabaaldegayay xurashada sanadka cusub. ciidamada booliiska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay tahay 22 jir, waxaana la sheegay in uu rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub ee 2019.
war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hoobiyaal lala beegsaday galabta xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada Amazon oo sidoo kalena ay ku yaalaan xafiisyada qaramada midoobay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. faahfaahinta weerarka ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliyo waxa uu ka wareystay wariyaheenna Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka Muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo kamid ah degmada Wadajuub, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane. Magaasyadaasi mid kamid a waxaa la sabiyey inuu ku dhacay xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay gudaha xalane, waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah. Oo
ma jirtaa cid sheegatay weerarkan?
Magaasyada iyo weeraradan inta badan lala beegsado dowladda iyo xarumahan AMISOM ee qaramada midoobay inta badan mas-uuliyadooda sheegta kooxda Al-Shabaab. Magaasyadanna waxay hay-adaha amniga qaarkood oo aan la hadlay ii sheegeen inay ahaayeen hoobiyaal meelo fogfog laga soo tuuray oo lala beegsaday xarunta xaalane, halkaas oo halka ugu weyn madowga Afrika AMISOM xaruntu waa sidoo kalena howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo hay-adaha saaxiibada beesha caalamka oo ugu badan safaaradaha reer galbeedku ay xarun ku leeyihiin magaasyada loola jeeda ama halkaas ujeedkeedu ahaa si faahfaahsan qaramada midoobay xoog badan maysan kaga dhaxin khasaaraha dhaawac ee soo gaara shaqaalahooda, sidoo kalena wax faahfaahina maysan ka dhaxin masacan iyo sida waxyeeladiisu ahayd iyo qaabka usoo dhacay. Aad ayay u koobneed xogta la hadasha helidda, laakiin ilo kala duwan oo siyawade la hadashay oo ku sugan gudaha xarunta qaramada midoobay waxaa xaqiijinayaan in masac uu kusoo dhacay mid ka mid magaasyada xarunta gudaha, dhaawacaasna uu saabay. Waxaana jira sawir gudaha laga soo qaaday oo muujinaya burbur mid ka mid a xafiisyada soo gaaray dhaawac halkaas uu ka dhashay. Xusen,
dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir arrintan ma ka hadleen?
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya wax faahfaahina maysan ka dhixin magaasyadan. Maanta duhurkii laga maqlay qaybo kamid a Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajuub, sidoo kale maamulka gobolka Banaadirna tafaasiil muusan ka dhixin. Maalmihii dambe waxaa adkayd hadlidda hay-adaha amniga markay timaado in xogta laga helo wararka amniga la xiriira, waxaana inta badan wasaaradda amniga ee faafinta ay tahay in xogtan ay bixiyaan marka la hadasho saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolku ay kuu sheegayaan in arrimahaas labada wasaaradood midkood ay tafaasiil ka dhixinayso. Labada wasaaradood oo aan la xiriireen xog badan lagama helin oo la xiriirta bal sida ay wax u dhaceen iyo warkan la xiriira khasaaraha, sidoo kalena madowga Afrika iyo qaramada midoobay midkeedna xubteen wax tafaasiila weli maysan ka dhixin.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta la dhaariyey iyadoo ay weli taagan tahay cabashada kasoo yeedhaysa dumarka ee ah inaan la siin saamigoodii. warbixintan waxaa garowey kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa ka dhacday maanta xarunta baarlamaanka, halkaasoo ay ku dhaariyeen maxkamadda sare. isla saaka xildhibaanada cusub ayaa u doortay ninkii ugu da-da weynaa oo noqday Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye gudoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka inta laga soo dooranayo gudoonka baarlamaanka ay yeelanayaan. tan iyo xalay markii lasoo bandhigay liiska xildhibaanada oo ay ka dhex muuqato oo keliya hal ruux oo haweena ayaa aada laysu weydiinayay sababaha keena in haweenka ay ku yaraadaan iyadoo haween badan ay gudbisteen codsiyo ay ku doonayaan. Seenab Ismaaciil Maxamed waxa ay ka mid tahay haween badan oo doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka iyadoo in badan ka shaqeynaysay ururada bulshada rayidka Puntland.
nidaamka aan u maray markaan raadinayay xildhibaanka waxay ahayd nidaamkii ugu saxsanaa. waxaan abaaray beesha aan kasoo jeedo, waxaan tegay degmada aan kasoo jeedo, degmada Xingalool, runtii oo si aad iyo aad u qiimo badan ay ugu soo dhaweeyeen shacabku, maadaama aqoon badan iyo shaqo badan aan soo wada qabanay. waxaan la kulmay odayadii mid mid iyo guud ahaan qaybtood wixii aan helay. waxaan la kulmay haweenkii, dhalinyaradii, shirar gaargaara. waxaan jeclaystay inaan helo qof ila tartama si aan bulshada uga soo dhex baxno dad tartamay. arintaasi ma aysan dhicin. waxaan u tagnay aniga iyo markii suldaankii baan u tagnay aniga iyo 25 guurti ah, iyada oo weliba wax cadna aan la ii sheegin, iska meermeer iyo ay jirtay mataqaanaa iska dabamarto. halkaas ayaan aniguna gabdhihii lagu reebay, taasna waxaa sheegaysa inay doorashadan xildhibaanadu ay tahay mid aad iyo aad u kharibnayd. beelo dhan ayaa simadooda usoo saxeexeen oo guurtidoodii wato oo jooga ayaa waxoodii la marin habaabiye.
Seenab ayaa ka xumaatay in haweenka aysan helin tiradii ay xaq u lahaayeen.
Iyadoo aanu madaxweynihii hadda jooga oo waqtigiisu dhamaaday ay haweenku u tageen xilli hore oo lix bilood ka soo wareegtay aan weydiinay bal wuxuun haweenku si ay meesha u soo galaan awl laba ku jirtay axdigii baan u geynay oo 1998 dib Puntland markii la aasaasay oo shan gabdhood ahaa waxaan u geynay garowe 2 oo ay ku qoreyd 300 oo ah haweenka in la siiyo maadaama dawladda federaalka ahayd maadaama Puntland ay tahay dawladda federaalka in xeerkaas qaybtiisa kalo dhan la apply gareeyay ama la isticmaalay in la isticmaalo waan u geynay wareegtu soo saaray wareegtadaas ayaanu haweenku ka duulayeen wareegtadaas ma noqon isagoo waliba sheegay gudiga khilaafaadka inuu dumarna ugu dari doono wixii waxba kama soo naasacadaan waxa weey waa siyaasad iyo dumarkii maadaama la ogaaday inay yihiin dad wadaniyad iyo u ordaya iyo ordaya mataqaana inay sidaan ku fikiriyo baahiyo ka turjubaan inaanay buuxin karin inay musuqmaasuq qaataan ama waxan ragu ay isku afgaranayaan aanay gali karin
dad badan oo la hadlay VOA ayaa dhaliilay in haweenka laga tago
bismillaah raxmaan raxiim magaca waxa la yiraahdaa qasac albato arintaas qof kasta oo bil aadan uu dareemi karaa dumarku kaalin aad u xoog badan ayay ku leeyihiin bulshada waa hooyooyin waa walaal waa nadaleen waa mataqaana dhinac walba dalkaana markuu burburayna dadkii u taagay oo mataqaana dhisay bulshada hoos iyo korba kasoo dhisay weeye marka anigu aad iyo aad baan waxaan u aaminsanahay arintaas inay aad ugu yartahay xuquuqda ay leeyihiin diinta ayaa sheegaysa marka dumarka waxaan aaminsanahay inay arintaa ka dhidhiyaan xuquuqdoodana ay raadsadaan
waa deeq maxamuud salaad ku magac dheer deeq sala u yaale ku sugan garoowe aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa VOA-da markaan ka hadlo qodobka laga hadlayo oo ah qodobka dumarka xildhibaanada si ay u aragtaa waxaan u arkaa meesha waxa ka dhacay waxaan loo baahnayn aan qurux badnayn hal xubin 66 xubnood oo hal xubina dumar laga siiyey halkan waxa ka dhacay waxaan qurux badnayn xubnihii dumarka ee la gudbiyey waxay u maqaalaa xubno badan oo dumar in la gudbiyey nasiib wanaag lama siin mana qaadan xubnihii
codkaasi waxa u dambeeyay warbixinta magaalada Garoowe naga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Bridgeb
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista todobaadkan waxaan ku eegaynaa muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Harun Maaruf
xasaasan ee xilligan ka jira Soomaaliya guud ahaan waxa kamid ah muranada dhulka ku dhawaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dawlad awood leh iyo la'aanta hay'adaha ilaalinta sharciiga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dawladda iyo waliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka caafiyay maxkamadaha dalka iyadoo dawladaha kala duwan ay isaga dambeeyay xukunka ay isku dayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado hase yeeshee hay'adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayay inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambaysa ama inay ilaaliyaan dhulkii dawladda iyadoo dadka ugu badan ee geysan iyo xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba tusaale ahaan kiisaska ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho xilligan 77 waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka sida galka baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga ciidamada cirka ee Soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan sanadihii ugu dambeeyay waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay'ado ajaanib ah qaybna la siiyey shirkado Soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta kuwaasi oo malaayiin doolar oo faa'iido ah sameeya sanad walba iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii 3 ah ku helaan sareeyo guuta maxamuud sheekh cali maxamed waa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horreysay kala xariiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka waxaana uu xilligaasi ii muujiyey rajo ah in ugu dambeyn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah mar labaad ayaan bishii hore la xariiray jeneraal maxamuud sheekh cali maxamed وحنا أن ويديه إن رجدي سأي دبودي إن كله وحنا ويشجعي إن رجدي أي سيحماتي نقول كنا أنا كجرين كأنت أيضا ك.
نقول كأيضا ككم بقنا ونقول كي أيش أيضا كأرك لها الجرون كأذن عبد الله دنا عوقي بري وجي علي أما ماشي ديارها فريسان جرين ماشي هنجرده في علين ماشي أي وشدي هوها كفك أي كنت علي وده يعترك ماشي أي كنت علي وشدي أكسجينك ماشي ديارها اللي ديجي درو باركين كهيت بي أي بي ده كنت علي ما لحد كده في جت نقول كده نقول كش شقده اللي وقف من جرونه وقول كلا كايست
مركا يا هايستا أو دجن
وحد دجن شركة أجنبي يا صومالي يا يو إنك لكن يو إنك وانوبناي وانكور عضلناي وانو شقان ووحنا وورا شقينا يو إنك لكن شركة برايفت أو صومالي يا أجنبي سكوجرا دجن
ويو إنك أنكورين يو إنكم حايدن دهندول إنتهلك بيجو ذين كفديا
أيق وحيث ديال ماشي ديال ده اللي بيجي جريواه غوره ماشي عصا كونتينرز كويالان خشين كويالا بدل كيدنا وحينو ديسين ماشي هذا شرر كلو قبض ديال ده على دكتور وايد كسور جدا أيق عنو ديسين
لكن ماشي عصا لفتي كذا إذن كان حاسوما
أنا قاله نو كسر أنا قاله
مركا وحبا إذن ما يسوى فايدن دول كيني أم بي إذن سين
هذا كنا جبي نو ديسين ده وحكله ما يسن بوقت وحكله يسنو ويو كم كعين كرنو oo ayagu hadda waa niman kaan ciidamada sabalay garaya ciidamadan Amazon ee dul kale airport ka ma heli karin marka waxaan door bidnay waan ku niri meeshaan u baahanahay intaad meesha degantay halkaan noo dhisan waxaan noo dhisan adigu la lacag $2 million bay noo dhisan
imisa shirkadood baad degan oo ajaaniba imisa shirkadood oo Soomaali
wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaaniba Soomaali wayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonayaa ana la buulayay laakiin uu salaheena waa ogna marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybood qaybo hadda dhaw warqado A4 lagu siiyay warqad A4 lagu siiyay oo dhulka strategiga ahaa oo badda iyo u dhaxeeyay garoonka u dhaxeeyay oo badda xogo buurka ahaa oo amaanka airport-ka iyo garoonka waa laga ilaalin jiray kuwa kale oo meelishi gudaha ayo laga shaqeyn jiray la siiyay kuwana waa iska degeen oo ayaga iska degay shirkada qaarna warqadaha lagu siiyay lagu yiri temporary maalintaad u baahantay waa ka guureysan waa ay shibil aviation ka hor u bixiyaan ama wuxuu dhanba inta badan 190 wasaaradda gaadiidka dadka tirsanaa bixiyay waqtiyo badan waqtiyo kala duwan aan la bixiyay waa nafto ciidan xiradii wasaaradda gaadiidka bixiso shaqada kuma laha war dhul ciidan ama dhul dawladeed ama dhul hay'adeed warqad A4 lagu bixiyo hadii laga qaadayo dekreta madaxweyna looga qaadaa markaas dawladdu waxay kala ku qabsataa marka ana misana inay kulli wad wax sharci darro tahay marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhur la leeyahay dadku intay hadda iska degaraadaan marka loo baahdo laga kiciyo laakiin ay ku aqoonsan yihiin ay shardi tahay laakiin hadaan lagu aqoonsanayn oo leebaba ku aqoonsaniba oo qofkii siyaana aqoonsanahay dhibaatada taas weeye dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahay in laga tacala rabo la ogoleynba marka dhibaatada waxay weeye war hantidaan inay hanti ummadu leedahay tahay xoogga dalka Soomaaliya ciidanka ay ku leeyahay umadu leedahay in la ogaado waayo hantida umada ka dhaxaysa qof shakhsiyad gaar ah uma isticmaali karo
gartay
mana waa gartay ma dhigi karo waa leysiyana ma dhigi karo marka dhibaatada halkaas ay ka jirto
wax anfaca sida qaramada midoobay waxa tiri meel bay noo dhiseen oo lacag ka bixiyeen kuwani meel ma idin dhiseen kira ma idin ka siiyaan dhulka wax anfaca ma ku qabtaan
maya haddii baad dadka duubso qofka ku ogolayn boosa ku aan misaleen maxaad sameynaysaa
marka dawladdu maxay idin tiri
wallahi haddii dawladdu waad aniga dawladdu baan kamid oo shaqaalay madaxda dadka dawladda mas'uuliyiinteeda baan kamid ahay laakiin adigu lama diidana oo laakiin waxaad leeyahay shaqooyin kale aad mashquul loogu yahay marka wali lama siinin muxuu ahaa muhiimadda ay leedahay lama siinin
sarreeya guuta maxamed shaqaali maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in dhulki qayb kamid ah oo dhinaca badda ah la siiyay dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay general maxamed waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyay magacooda hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid kamid ah warqadaha ay ku taalo in la siiyay shirkada gaar ah oo Soomaali ah shirkadahaasi oo kala ah shirkada Hormood iyo shirkada kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqeysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyay waxaa bixisay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan ra'iisul wasaarihii u dambeeyay Cumar Cabdirashiid Sharmaarke isagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaan weydiiyay go'aankaasi sida uu ku qaatay
qofka sideedo waxa rabaa su'aasha qof inaan hal hadal ku dhisto ee qofka markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga oo dadkii u horeeyay golol dowladda ah la bixiyay oo sideedo ay bilaabatay wasaaradda qaar qof inay dhahan dhulka waa ka maaran arintaas waan istaajiyay ee qola wasiirada afna ugu sheegay waraaq amar ahna waan ka soo saaray oo lagu baahiyay ee warbaahinta dowladda iyo warbaahinta caalamka dhan aan dhahayo dhul Soomaaliye dowlad leh dowlad iska leh iyo hay'ad iska leh oo baa yeelanaysa si marnaba aan uga suroweyso in ay qolo loo xalaalayo xabayna waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhula aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed arrimahan hadda aad sheegaysid ee airportka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airportka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta kabaliska xabrowtaga ay kasoo gelayeen oo anaga markaas qolo dalka la dhaho hadda ku hor horey loo siiyey ayaa hormoodna kabal kaleeta keentay oo waarkaas marka waxaan siinay puuts oo kumeel gaar ah oo ay ka maamulayaan kabaliskaas maanta wadanka siinaya fibrotica internetka ay hadda ku haystaan arrintaasna arrin kumeel gaar ahayd dhul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo barnaamijgelin karaa ma jirto shirkadahanna si kumeel gaar ah ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gasho inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna awalba la-aantood iyo wargelin la-aantood oo laguma sameynin haddana waxay ila tahay dowladda hadda joogtaa laga rabaa inay dib usoo celiso oo ciidankii u soo celiso gacanta
waa gartay wax dhaqaalaa may dowladda siiyeen si dhulkaa loo siiyo
anagu sideedaba haarun waxaan ka fiirinaynay naxsiga ee shacabku leedahay oo ogsoon tahay internetku dadku qaalibu ku ahaa ka horow inta aan fiber optica dalka la keenin satellite ayaa lagu keeni jiray taasu dhibaata ahayd qiimadoona ku dhex jiray faaoptica in dalka loo keeno annaga waxay noo dabcan shirkadahan hadda hormuud oo kaleeto lacag baa laga qaadi jiray sanadla ah oo dowladda siin jirtay inta aan laga soo saarin sharciga communicationka hadda waxay la tahay sharciga communicationka ee la gudbiyey ayaa qeexaya wax laga qaaday shirkadaha
laakiin xilligaa imisaad ka qaadeen idinku dowladdiinnii markii aad dhulkan siiseen
maya sharci waxaa jirtay lagu heshiiyey wasiiradda maaliyadda actually shaqadooda ay ahayd ee la fadhiisteen waxyaabaha in canshuur laga qaado kaabayaasha yacni shirkadaha waaweyn iyo sectoriska waaweyn sida telecommunicationka oo kaleeto xawaaladaha muxuu ahaa hoteelada energy kuwa korontada marka waa lala fadhiisanayay adigu ma jirin markaas law sesify garenaya sida communication logii oo markaas barlamaanka intii aan joogo muddo nagu qaadatay waqti inaan la horgeeyo oo la gudbiyo oo akhriskiisi u batay ilaa sharciga laga sameynay waa in laga qaadaa lacag markaas labada dhaacda ay ku heshiiyeen laakiin waa jirta lacag laga qaaday hormuudii shirkadaha kaleeto markaas meesha ka jira
intay leegtahay maad xusataa lacagtaas
wallahi hadda ma xasuusta laakiin qolay wasaaradda maaliyadda waa yaala recordska inta laga qaadi jiray
waay su-aasha ii xigta imise safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca fisyon ama dhinaca
waa sax anagu dee imka wuxuu ahaa maanta hadda waxa fududeeyey in la dhaho safiirkii maraykanka waa soo wareegay in la dhaho waxaa soo wareegay muxuu ahaa eud safaaradahan hadda yimid oo dhan annaga runtii yani u gogol xaalnay inay yimaadaan si kumeel gaar ah intii annaga kenya intay noogu yimaadaan aan kenya iskala tacaamuli lahayn waxaan siinay dhowo safaaradda iyo maraykanka iyuda oo markaas shan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen safaaradda chiniiska adigu safaaradahaasaan siinay inay meesha soo degaan si kumeel gaar ah inta laga gaarayo inay samaystaan ama dayactirtaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda
marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul kumeel gaara ee ma aha dhul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dowladahaasi inay iyagu leeyihiin
ma aha waa dhul kumeel gaara oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amniga laga xasilinayo dalka inay sii deganaan laakiin dhulkun ma aha marnaba dhul maaragtay sideedana sharci waa jira haru airportka airportyada adduunka caalamiga oo dhan fenska diyaaradda markay deganayso fenska la rabo sideedaba inay airportka u yeesho waxaa jirta sharci qeexaya tallaabo inta tallaabo ama inta matir laga rabo fenska inay u jiraan runweyga diyaaradda ay ku degayso marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si kumeel gaar ah ugu jiraan annagana saasaan ku siinay si kumeel gaara intay ka dayactiranayaan safaaradahooda xaalada amniga kasoo imaanayso
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda hormood oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaasi ay si sharci ah uga codsadeen dowladda soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay kasoo dejinayaan xarkaha marabadda hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic. Waxaa mas'uulku intaas uu ku daray in goobtaasi ay tahay barta ugu haboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba. Waxaana intaas ku daray inaysan wax lacag ku bixinin helitaanka dhulkaasi. Dawladdi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhaxeeya Afisyoni iyo iskuulka 22 Oktoobar halkaasii oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dawladdi hore Maxamed Siyaad Barre qaarkoodna ay u sharciyeysay dawladdi madaxweyne Cabdul Qaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Djibouti. Dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys. Dawladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013, waxaana loola wareegay si dan guud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka. Qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan, waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekedda qallalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynarada agabka sida ee laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir. Waxaa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shakhsiyaad ganacsato ah. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed, kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u baneeyo danta guud darteed.
Wax badanaan wada hadalnay, meelo badanaan isla marnay, meeshiina waxaan nalooga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay.
Waa gartay.
Laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degarayna bibaa dad loo siiyey iyadii dhammeed. Dekedda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey, wixii kale dadaa la siiyey magdhowna lagama siin, guryihiina la yidhi 50,000 laydinka siinaa fillooyinkiina, wax magdhowa wixii fillalahayna magdhowiina la ballan qaadayna waa naloo diidi. Marka meeshaa siyaasa u dhacday waana wax macruufaba. Haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahaynba inuu meesha soo dego loogaba ogolaba. Gadaalna waxaa la siiyey dad kalaa la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta hooseereyda hormuuda ragaha gatay. Qaarna shaqsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay, dadkiina saasaa looga kiciyey. Dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaasa u ahay xeerka 10-aad ee dhulalka faqradda 5-aadaa sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dad ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo. Laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada Boorabaleem ka jiro abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xoog galaa kala qaadaya dadkii kale loolama ogolaa inay meesha galaan.
Waa gartay. Marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samirtay?
Aniga middaydii waxaa loo isticmaalay danguud, inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis haddeerba nin booliisii dhisanayo.
Ma nin booliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa?
Maya qaybna booliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin booliisaha dhisanayo oo madax jannadaan inuu yaa u malaynayo.
Miyaad ka hadashaa arrintaas?
Waa sidaas. Laakiin dacwadiiba wax yaa ku dacwad dowlad meeshaan Soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan.
Sabab
maya ma la dacweyn karo. Waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday. Haddii ninkan war keenana isaga dhan meesha laga eryaa, marka wax uu gar qaadi karaa ma jiro.
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shakhsiyaad gaar ah, kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal. Meelahaasina waxaa ka mid ah 4 jardiino oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhaxaysay, waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka Baaristu la xiriiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah iyo su'aalo kale oo baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
barnaamijkii galka baarista waxaa aanu ku eegaynay toddobaadkan muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusnaa in qaybo kale oo ka mid ah muranada dhulka aad ku maqli doontaan barnaamijka soo socda ee idaacaddeena VOA.
halka dhigisa nagala socotaan walanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobada ku soo maqanayn maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo waliba doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhinay sanadka cusub xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA waxa uu sameeyay taariikh dhinaca sahanka ah isagu gaaray meel aan abid hore loo garin. Dayax gacmeedkaas uu fulinayay cilmi baaris dhinaca fisikiska ah oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sare waxa uu geeyay sheebaa dhinaca fisikiska ah isagoo tiraadii shalay ahaydna gaaray hawada sare meel aan hore loo garin. Dayax gacmeedkaasi ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006.
Hakadka shaqada dowladda Mareykanka ayaa galay maalintii 12-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019-ka waxaana wali taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyeyaasha dimuqraadiga ah. Arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga la dabacsan yahay in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum. Dibadbaxayaasha ayaa waxay dhigayaan mudaaharaadyo toddobaadkii labaad oo ay uga soo horjeedaan qiimaha kororka ruujiga. Dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxyadaasi oo qasdigoodu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sano ee Cumar Xasan Al Bashiir.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ula kac ah u jilsiyay dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Takashita lagu magacaabo iyada oo dadku ay u dabaaldegayeen curashada sanadka cusub. Ciidamada booliska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay ahayd 22 jir. Waxaana la sheegay inuu ninkaasi rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in 2 ka tirsan shaqaalaha qaramada Midoobay iyo qof qandaraas la ah ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada Midoobay ee ku dhex taalla Xalane. Ergagaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa sheegay in 7 madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawac uu soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaareeyay wararkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadamnimada ee caalamka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheer oo inala soo siiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaa wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA-da Aman Azhar. Madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyay in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqeynayn in la dagaalanka argagixisada, halka Pakistanna ay diiday mowqifka adag ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa horey u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaalihiisa meel cidla ku bixinayo. Richard Olson oo horey u ahaa ergeye gaarkii dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaad isku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaad isku saaro arrimaha xad jirka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacag kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo kaliya, ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Warreer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arrintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation amase fidinta wadda nuclearka oo ay maarat hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gado oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, umalaynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamiltanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajadu waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan horle Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogeyaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aada u sheegay yiri kan waa fursad aada u fiican weeye inaan maaragtay xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhex mariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadooda isdhaafsadaan wafuud heer sare aho. Markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu hagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay, Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dib u dejin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arrintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaar oo Mareykanka dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khalil Zayed oo diblomaasi Mareykanka asal ahaan dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khalil Zayed ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno isla markaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkanna Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toosa ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii haddaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambeynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Warreere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogweynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan oo talibaankii laleeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kweto la yidhaahda iyo dhulkan Pashtun ku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arintaa runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markastaba ka cagajiiri jiray, sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, wax laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo, waxaad moodaa oo arintaas uu pushkareynayo Pakistaaniyiintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisay iyo u arka waxay u arkaan dad maaragtay lala macaamiltan karo, wax lagu darsan karo. Marka arrintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sanadkii la soo dhaafay ee 2018. Keenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaana soo jeedinayay Amuuraha Maraykanka. Halkaa dhegeystayaal uu nagala socotaana waa Washington.
Haatanna Jabuuti. Madaxda Jabuuti ayaa ka hadashay rajadooda sanadka cusub urbixintan. Waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta hambalyo u diray dadweynaha reer Jabuuti isagoo madaxweynuhu ku hadlay afka Faransiiska. Wuxuu marka hore salaan gaar ah u diray ciidamada qalabka sidee Jabuuti ee sida uu tilmaamay naftooda u huray si ay uga hawlgalaan xuduudaha dalka iyo goobaha kale ka baxsan ee dalka dibadiisa, iyagoo kor u qaadaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti, ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu kaloo ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika saameeyey sanadka hadda laga gudbay 2018. Sanadkan dhammaaday, nabadda ayaa ku xoog badatay degmadan. Waanu ku faraxsannahay arrintaasi iyadoo ay noo tahay hambalyo noo soo biirtay, waayo waa wax wanaagsan marka la ogyahay khalkhalka nabadgelyada, xasilooni la'aanta iyo dagaalada ku habsaday degmadan, in maanta degmadan ay fursad u hesho inay ku naalooto nabad wax ku oola. War wanaagsan ayuu yahay dalkayaga, dalalka degmadan iyo dadweynaha ku nool degmadan. Sidaasi awgeed, rajadeeda ugu qaalisan sanadkan cusub waa inay nabadaasi ku ballaadhato kuna adkaato degmadan. Waataan ugu rajo wanaagsannahay inuu midhadhal noqdo geedi socodka nabadeed ee xaaladda iyo xiriirka caadi loogu soo celinayo ee u socda dalkeenna iyo dalka Eritrea. Wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Elias Muuse Dawale, oo si gaara ugu waramay v o a, ayaa sidan usoo dhaweeyey sanadka cusub ee 2019.
Salaan halkan uga dirayaa intii reer Jabuuti ahayd walaal saaxiib, inkastaba leh iyakana waxaan leenahay sanad wanaagsan, ku caafimaad qaba, ku insha allah rajo badan iyo guulo badan ilaahay uu nooga dhib yareeyo. Waxaan kaloon Soomaali iyo mandaqadan siday u dhan tahay inta halkaas geeska Afrika aan ku wada nool nahay, aan iyakana u rajaynayaa sanad wanaagsan, sanad khayr qaba, ku deganaasho leh, walaalaha isku keena oo mideeya mandaqadana nabadgelyada iyo amniga iyo wadajirka, ilaahay uu nooga dhigo sanad aan xoojino, uu naga saarana tafraaraqa amba dhaqdhaqaaqan aad moodo baryahan dambe mandaqadeenu sida u dhan tahay ay ku jirto, intii khayr ka qabtay uu nooga xoojiyo, intii ilaahay shar iyo balaayana naga dheereeyo ayaan rajaynayaa. Xilligan inta aan u soo noqdo reer Jabuuti sidaan lahaad salaamaya, waxay rajaynayaan wax aan gebigaygu wada rajaynayno, iyay tahay inaan sanadkii 2018 ku ka sarreeya ilaahay uu nooga dhigo.
Qaar ka mid a qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay sanadkan cusub ee 2019 iyadoo guddoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX oo isna si gaara ugu waramay v o a ayaa sidan ii sheegay.
Waxaan jeclaa halkan inaan ka hambalyeeyo u rajeeyo dhammaan ummadda reer Jabuuti, dalki iyo dibaddaba, cidday doonta ha noqoto muxaafad iyo mucaaradba, waayo waa bulshada reer Jabuuti oo dhan, ilaahay in maad aragtay sanadka 2019 ee caafimaad iyo nabad iyo midnimo inuu ilaahay nagu simo insha allahu taala. Runtii sanadkani 2018 sanad dalkeena ku cuslaab u ahaa dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ay soo gaareen oo ay kow ka tahay in gobolka oo ka dhex muuqanay loo arko inaan dhinac uga taaganahay waa waxyaabaha aan ku xasuusanayno 2018ka. Taasi waxay keentay kalsooni darro runtii dalkeena uu soo jiidata hadii ay tahay bulshadii reer Jibuuti oo waxay indhu harkayaan bayil ku hoogaane aragtay in Jibuuti isu joogto. Taasi kalsooni darri bay keentay.
Ramadan Muuse, VOA Jibuuti.
Aan la wada socono maanta dhigistaal waxaa urtay sanadka cusub ee 2019ka, waxaana dad badan ay rajaynayaan in sanadkan uu ka duwanaa doono sanadihii hore. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha oo cabiraya rajooyinkooda sanadka.
Magacaygu waa Dacash Yuusuf Ciirtire, waxaan joogaa caasimadda Jibuuti. Waxaan rajaynayaa gaar ahaan in aan bashbash iyo xikmad iyo barwaaqo aan ku rayno. Waxaan jecelahay dalku inuu gaadho horumarkan uu ku jiro oo si taama inta kalena noo dhammaystiranto iyo si nabadqab ah Ilaahay noogu gudbiyo.
Abu waxaan la Maxamed Cabaas Maxamuud. Sanadkan cusub waxaan rajaynayaa in Ilaahay maaragtay caafimaad taam oo isiiyo himilooyinkeyga nolosha oo aan ka leeyahay Ilaahay waafajiyo guulaha aan rajaynayo. Waxaa kaloo rajaynaa in waalidkay, walaalahay, aabbahay Cabaas Sheekh Maxamuud, hooyaday Tiriga Xasan Geedi, inay caafimaad adeerada eedooyinkay, in muddaan kasoo maqan Ilaahay inuu sami igu geeyo oo aan ku arko Ilaahayna guuleyga u gaarsiiyo oo aan yani aan rajayna aniga. Dalka aniga aan ku noolahay oo Masar ah, waxaan rajaynaa Ilaahay inuu doorashooyinka soo socda iyo nidaamkiisa Ilaahay yani inuu kobciyo oo nabadna nagu siiyo oo maaragtay anagana danaha u joogno Ilaahay oo na waafajiyo. Sidoo kale dalkeena oo Soomaaliya waxaan u rajaynaa dal xoogan oo dowladnimada oo ka shaqeeyo oo dowladnimadiisa ay horumarto, institutionadiisa ay dhismaan, nidaam dowladeed oo xoogan oo ka dhismo doorashana la gaaro un maamuulna ka dhaco mustaqbalka.
Anigu waxaan la xiriiraa Maxamed Muuse, waxaan ku noolnahay Kenya oo ka shaqaysanaa ilmuhu noogu bartaan alxamdulilaahi. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo awlaada iyo reeraha inuu kulli barakeeyo. Dalka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa horumar iyo dowladnimada oo noo xasisha dadka Soomaaliyeed oo meel walba isku cunaya. Ilaahay inuu kala qaboojiyo oo qalbiyo isu keeno amni waara iyo xasilooni baanan Ilaahay uga baryayaa dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed. Intaas markaan ka baxo sanadkan inuu noqdo kii lagu raysto oo dhibaatada Soomaaliya haysata, kii looga baxayo Ilaahay inuu ka dhigo oo horumar oo Soomaaliya higsanayso Ilaahay inuu gaarsiiyo, intaasaan Ilaahay ka rajaynaya.
Waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mid ah dadweynaha oo cabiraya rajooyinkooda sanadka cusub. Halkaa nagala socotaan weli waa Washington. Imikana waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wareere.
Waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya beelaha Soomaalida, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyay ka dhacay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo xadka dalka Soomaaliya uu la wadaago dalka Ethiopia, gaar ahaan deegaanada Kaxandhaale iyo Dacdheer, iyo weliba dagaalo kale oo iyaguna ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad badani ku dhinteen. Muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? Mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaalada sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris waraa ku wada noolaan karaan? Duuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi, oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta, iyo Abdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug. Labaduba waxay joogaan Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi.
waa mahadsan tahay saxaafadda iyo baahda v o iyo isa wardheere aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa arintan runtiina horta marka hore inaa lila waayna ilaahay rajcun dad aan soomaalihi oo tiro badan oo boqol kor u dhaafay baa meeshaa ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnahana kuma jiraan dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo oo waxaan maaragtay waxba kasoo kordhayn adduun iyo aakhiraba dadkaas maaratay aysan aakhiradooda ku seegin ciddii shidaysa iyo ciddii baakab u ah iyo ciddii waxaynaysa iyo ciddii ka qayb qaadanaysana maaragtay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo waana maadsanta
cabduqaadir cabdidiini qarbaashi
bismillaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan dhammaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay caqli xumada iyo aqoon xumada isku geysay waa dad walaala waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad isku degaana waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday inta adduunku taagan yahana qaybsan doona waxaan leeyahay intii dhibanta allah u naxariisto inta noolna waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaasho inay la sameeyo arintaas sidaasaan u rajaynayaa insha allah maamulada waxaan isleeyahay arinta wax infactive ay ku leeyihiin oo arin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaatadaas ka dambaysa oo ku lugleh ma jiro dadkana waa dad iska reer guuraaya waa dad xoolo dhaqata ah waa dad degaanka wada dega oo walaalo ah horena u wada deganaan jiray laakiin colaadihii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay ay xoogaa kala fogeeyeen sidaasna ku kala guureen ay ku noqdeen ugaar iyo ninka haantiska hadaa la guuraya ugaarsada saasaa dhibaatada ku dhacday haddana meesha lagu dirinaya waa meel iska degaan oo xoolo daaqsin ah iyo meel hadaa la guuriya ceelal ah marka wax maamuladu infactio ay ku leeyihiin iyo wax gacanaho ay ku leeyihiin ma jirto
waa degaysanaysaa qarmaashe maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada soomaaliya ka jira ciidamo dowladeed baa ka qaybgalayaa la leeyahay dad hubka la adeegsanaya ma noqon karo dad reer guuraaya wax ka waaweyn baad arkaysaa marka nabada dhinac waxa dagaalamaya marka door maxay ku yeelan karaan baad isleedahay federaalka iyo dowlad goboleedyadu ama joojinta colaadda ha noqoto ama hurinteeda
yaasin waad mahadsan tahay anigu meesha si fiican baan xogogaal uga ahay ogaantaysaan maqlayna dhinaca galmudug ciidankeedii xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 21aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray ka xandhaalay dagaalka ka dhacayna maaragtay khalad buu ahaa laakiin khaladka khalad baa lagu saxay runtiina anigu waxaan qabaa in gardaro meeshaas loogu duulay reserve area weeye dowlad kaloo etoobiyaha maamusha anigu waxaan qabaa labada jifo dagaalamaysa waa dad ehelka iyo labada galba in nabad galinsoor la dhigo dagaalkaas wax macnaa male baadiye la kala qabsadaa wax macnaa male laakiin dadka horanhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagaldaaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo gobolka iiraan laftiisa waa kugu dhimay kaa dhimay dad walaalaho ehelho maaragtay reer matabaan iyo reer beledweyne wax macnaha hadda lagu dagaalamayo macnaha i muuqda ma jiro anigu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa dadka ha laysku keeno anigu maaragtay galinsoor iyo dhaban dadka soo joodaan ninkan ba isku dad baa nahay labada jifo dagaalamaysaan ka kala joognaa laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas gogol galinsoor la dhigo xalku wax weye in galinsoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo dowladda federaalka iyo wafuudda ay direyso anigu waxbar baan joogay markaan ogaa aad iyo aad bay u khaldantay qur-aankii waxaa la yahay alfaxmala ka halaaban albaqrada kuma hagaago wafuud baa la diray isma raaci karaan qolana cadaadii ka degtay qolana cawda waa ka degtay labadaba waa lasoo xabadayo lasoo uleeyey bikoos waa khalad federaalku waxay marka hore inay dhaawaca daaweyso inay baaq dirto inayna waanwaan ka shaqayso inay dadkii u caqli celiso inay dadkii daawo la gaarsiiso markaa kadib gogol fidiso laakiin wafti qalalan oo aan war ka horeyn oan anigu aad baan meesha ula xiriiraa
waa tahay
arinta ah nisa iyo galmudug ciidankeeda ka qayb qaatay arintaas anigu xaqiiqadeeda ma hayo dowladda federaalkana uma samaysna inay ciidamo dagaalo beeleed iyo arrimahaas ay ka qayb qaadato arintaasi marka arin jirta ma ahan sida hadda la sheegayo ciidamo etoobiyaana ka qayb qaatay hadda maxabiisto shal la wareejiyey oo ayaga laftigooda lasoo qalday oo qaab kale iyo si kale loogu dhigay waxyaalahaasi marka waxyaalaha qaladka keenay bay ka mid tahay hor soomaaliya waxay u baahan tahay maadaama dagaalo sokeeya ay ka dhaceen oo macnaha dhibaata ay ka dhacday markii horeba dowladdii 2000 lasoo dhisay ninka leh cabdiqaasim salaad xasan ayay waxay ahayd in wasaaraddan oo arrimaha dib u heshiisiinta qaabilsan oo dadkii kala guuray oo soomaaliyeed iyo deegaanada ku kala baxay meel kastaba ha ahaatee wasaarad arrintaa ka shaqaysa oo ugu bajetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad lasoo xulayo waxgarad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii horeba la sameeya ahayd maysa dhicin dowladihii ka dambeeyana ma dhicin dib u heshiisiinta ayay u taallaa dadka deegaanka ah laakiin dowladdu awoodda ay lahayd waxay ahayd inay dib u heshiisinta ka qayb qaadato, inay dhiigga joojiso, haddana wayba joojiso. Fakarkoodii aragtidooda waa la qaatay. Doorkii dowladnimada waxaan qabaa anuu arintaas inay saxahay.
Halkaan arkaa waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area, waa kilinka shanaad ee Soomaali state way. Dowladda federaalka wax u yaalba maahan. Dowladda federaalka galmudug ba hoostimada inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neysa iyo ciidamadii hubka ay oo hal beel gacanta u galay way waxa laga hadlay. Halka beel baana dagaalka wada ayagana dagaalka riday ka xandhaalay iyo daadheer wadan kale Ethiopia ay ka tirsan yihiin. Dowladda federaalka haday daacad ka noqonayso galmudug daacad ka noqonayso gogol ha dhigto galisoor labada beelood ha ku wada hadleen hadalku halkaas wey. Laakiin hubka neysa iyo qaybta koobilaatan hal qabiil buu faraha gacanta ugu jira qabiilkaasna dagaalka ku galay waa sumadii qarankeen Soomaaliyeed bayna wataan. Karooskan waxayna tallaabeen xuduudda Soomaaliya. Halka ugu dambeeya waxa weeye labadan jifo kalisoor bay wada leeyihiin. Kalisoor inay ku wada hadlaan ka xandhaale wax ka jira male ciddaan. Waa inay ka soo noqdaan, waa inay ka toobad keenaan, waa inay baasha galmudug dagaalka gashay oo xuduudda Soomaaliya inta talaabada xabadda halka ka ridaysa waa inay toobad keenaan, waa inay baaq nabadeed xiyaan, waa inay gogol nabadeed isu yimaadaan, waa in kalisoor lagu wada hadlaa. Halkuna saasuu ku imaanaya.
Ugu dambeyn qaqar maasha muxuu yahay halku
ka xandhaale waa dhul Soomaaliyeed. Marka deegaanka warkii gumaysigu boqolka sano u raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxa iskale Ethiopia dhulka anaga iskale wali heshiis dhacay oo Ethiopia iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxeen dhulkaas in dhul Ethiopia u yahay ma dhicin. Marka wararka gumaysiga ay rabeen laga tanisulo waxa la walaalay Soomaaliya halka wuxuu yahay Gilinsoor waa la wada degan jiray. Anagu ku hadlayay marka deegaanka hadda Gilinsoor dad ka soo jeeda dawladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol sax ah oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo aqli badan iyo fikir badan in halkaa la dhigo. Gilinsoor ha lagu wada hadlo, deegaanka ha lagu wada hadlo, eelasha biyaha ee meelaha deegaanada ah xooluhu daaqaan ha lagu wada hadlo, dowladda kaliya lagu heshiiyo, Gilinsoor kaliya lagu heshiiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisiin halku ma iimaanayo. Marka halku wuxuu yahay deegaankaas nabad buu u baahan yahay. Walaalaha iyo anigu dadku hal qolay yihiin, laba qolay imaan kala ahaa. Walaalaha iyo deegaankaas degan oo dhana nabadda waa inay hoggaansamaan. Wiil dambe waa inuu soo naga dhiman. Waa in qof kastaana guriga u shala degana maanta u soo dega.
Aad ayaadu mahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Qaasin Cabdikariin Haaji Cilmi oo aan isa ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna itaa inoo joogtay tilmaanka wada ku bilmi doona hadii ilaahay raali karo Australia nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban qad ka dhigisanaysana walaanta Soomaaliga V O A. Haatan aan ka codsado Ibrahim Xasan Danduri bal inuu qodobadii warka inala socodsiiyo.
Maasirad Xuseen, qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in laba ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo qof qandaraaslaha ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hubiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee ku dhex taala Xalane. Ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa wuxuu sheegay in 7 madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawaca soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaaray weerarkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadminimada ee caalamka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dhacay maanta.
Adeeb Masih Ibrahim Xasan Daduri nala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka uu door korona kad ka dhigsanaysana waa V O A. Haatan aynu ku wadanaysa codka fanaanka Maxamed Salebaan Tubaac. dhegeystayaal mar kale waxaan leenahay sanad wacan oo wanaagsan. Waxaan xusuusinaynaa in idaacaddeena oo ku celis ah dib u dhegeysan doontaan 9:00 ilaa 9:00 fiidnimo ee saacadda Bariga Afrika ee Hamuganina. Intaasna baahintina idaacadda ee ku eegtanay kulanta dambe waxaan leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a special pre-recorded edition of Africa News Tonight from the English to Africa service of the Voice of America.